Dneska budeme, keď sú tu ľudia, ktorí boli na predchádzajúcich večeroch aliančných dní, rozprávať ďalej o Jonášovi. Vzhľadom k tomu, že z mládeže sú tu asi viacerí takí, ktorí tie predchádzajúce dni tu neboli, tak možno v krátkosti zhrniem o tom, kto bol Jonáš, čo zažil a prečo dnešná téma má názov Svedectvo o Božej láske. Jonáš bol prorok izraelský, ktorý dostal príkaz od Boha niečo urobiť. Dostal príkaz, aby kázal proti mestu Ninive a on to odmietol urobiť. Proste nechcel to. Nebola to jeho vôľa a utekal preč spred Boha. Myslel si, že mu ujde a bude tak, ako on chce. Boh ho i tak dostihol. Musel urobiť to, čo on od neho chcel. A to bez toho, aby ho Boh za jeho neposlušnosť, ktorá bola určite veľká, strestal. Jonáš spoznal Božiu lásku, vedel, čo to je láska Božia pre neho v jeho živote. Nechcel Boha počúvať, nechcel to, utekal preč a napriek tomu Boh mu odpustil, zmiloval sa nad ním. Jonáš v tomto vykonal to, čo od neho Boh chce, išiel do mesta Ninive a kázal, že za 40 dní bude to mesto zničené, vyvratené, lebo to bolo pohanské mesto, kde uznávali modly, boli to modloslúžobníci. Ale na jeho veľké prekvapenie v tom meste ľudia sa začali kajať. A kajali sa a Boh im odpustil a prijal ich. A Jonáš, ako svedok sám Božej lásky, o tom budeme aj dneska rozprávať, sa nahnieval. Proste si povedal, toto čo má byť? Oni boli pohania, modloslúžobníci Bože a ty im odpúšťaš? Čo toto má byť? Proste, ako je to možné? Čítame v písme, že modly proste sú zlé, modly treba rúcať a oni majú modly a ty im budeš odpúšťať. Jonáš nepochopil to, že to, čo zažil on, je tu aj pre iných. A nevedel to pochopiť v svojej hlave. A dneska možno trošku sa budeme viac o tom rozprávať. Všetko to je v 4. kapitole Jonáša, keď niekto má Bibliu a chce trošku ten text sledovať. A prečítam najprv prvých 5 veršov 4. kapitoly. Jonášovi sa to veľmi nepáčilo a nahneval sa. I modlil sa k Hospodinovi. O Hospodine, či som nehovoril o tom, keď som bol ešte vo svojej krajine? Preto som chcel skôr ujsť do Taršíša, lebo som vedel, že ty si Boh milostivý a ľútostivý, zhovievavý a bohatý v dobrote. Ty oľutúvaš nešťastie. A teraz, Hospodine, vezmi môj život, lebo lepšie mi je zomrieť, ako žiť. Hospodin riekol, či si sa právom rozhneval? Jonáš vyšiel z mesta a usadil sa východne od neho, urobil si tam chatku a sedel pod ňou v tieni, aby videl, čo sa bude v meste diať. Čiže sme čítali, Jonáša potešila jeho láska, ale ohľadom lásky k pohanom sa proste nahneval. Má to pravidlo, že modlári musia byť zničené. Proste si stojí na svojom, že vyjde z mesta a on tam čaká, dúfa, že proste Boh ešte nejak pochopí, že to sú modlári, pohanie, že musia byť zničení. A to je taký záväzok aj možno pre nás. Čo okúsime my, keď spoznáme Božiu lásku? Či si uvedomujeme, že je to aj nejaký záväzok pre nás? Jednať s ľuďmi tak, ako s nami jednal Boh. Lebo Boh s nami jednal milostivo, odpustil nám naše veľké previnenia, čo my všetko vieme, ale my napriek tomu sme naozaj my milostiví a lásky plní k ľuďom okolo nás. Možno aj dneska by som chcel sa tu zamýšľať o tom, či sa nepodobáme na Jonáša práve my. Či my neodsudzujeme neveriacich, netešíme sa sami zo svojho spasenia, že my to máme. Najmä keď máme tu teraz aliančné dni v našich protestantských cirkvách, sa tak sami často tešíme, že my sme znovu narodení, obratení, ale nie sme niekedy tak trošku aj zahľadení do seba v tom svojom obratení, znovu narodení. Ja som rozmýšľal, prečo Jonáš bol taký nahnevaný. Podľa mňa to určite súviselo aj s tým, že oni boli pohania, hej, a vtedy to proste bolo niečo iné. A možno ty si povieš, tak to je naozaj iné. My už to tak neberieme, ako vtedy Židia. My už proste máme tu spasenie pre všetkých a chovám lásku ku všetkým. Ale keď som nad tým rozmýšľal, tak ma napadla jedna vec. A sa ťa chcem spýtať úprimne. U nás na Slovensku máme jednu takú menšinu, dosť väčšiu menšinu. Aký je tvoj skutočný postoj k Rómom? Modlíš sa ty niekedy za nich? Chceš, aby boli obrátení? Alebo jednoducho vstúpiš do nejakej skupiny na Facebooku, ktorá veľmi jednoducho povie, že jak my máme plán pre nich, akí sú oni a taký. Sa možno zamysli ty nad tým. Je možno krásne, hej, ja často tak hovorím, je možno krásne milovať a mať milosť pre ľudí, čo sú pekne oblečení, dobre sa učia, tak možno keď sa niekedy pozrieme na naše mládeže, tak to vyzerá, hej. To nie je problém sa milovať navzájom, sme všetci happy, priateľskí a ja neviem čo. Ale aký ty máš postoj k ľuďom, možno mimo cirkvi, možno inej rasy napríklad, keď tu teraz to hovorím. Som v štvrtok čítal taký rozhovor v TV Oku s spisovateľom Petrom Pišťankom a on tam hovoril o tom, aká má byť správna rodičovská láska. Že dieťa milujeme nie kvôli tomu, aké je, ale napriek tomu, aké je. A myslím si, že práve tak rovnako nás miluje aj Boh, ako náš Otec. Nie preto, aký my sme. Ak si niekto z nás tu myslí, že ho Boh miluje kvôli tomu, aký je, že on je nejaký múdry, dobrý, tak asi sa veľmi milí. Boh ho miluje aj napriek tomu, aký je. A keď sa vrátim napríklad k tomu, ako my posudzujeme a tú svoju možnú lásku nedávame k tým Rómom často, veľmi taký dobrý argument, ktorý používam je, oni keď budú takí ako my, vtedy budú dobrí. Musia najprv sa zmeniť, byť ak my, bieli, ak my, väčšina. Určite, myslíš si, že sa tak naozaj musia všetci správať a potom môžu počuť aj slovo Božie, potom môžu počuť o spasení. Neviem, ja si nemyslím, že to tak je. Tiež neviem, sú to možno ťažšie veci. Nedá sa o tom iba tak jednoducho povedať. Tak a tak to má byť, ale možno rozmýšľaj nad tým. Rozmýšľaj nad postojom svojho srdca v takých veciach. Keď by sme čítali ďalej Jonáša, teraz nebudem presne čítať text, v veršoch 6 až 9, on keď vyjde mimo to mesto, tak ide tam čakať, hej, Boh pochopí, že tam sú modloslúžobníci, modlári a ich potresta. A on, jak tam tak si sedí, tak na ňoho praží slnko, hej, je na Blízkom východe, fajne teplo. A Boh mu dá vtedy veľkú rastlinu nad neho, má chládok. On sa zrazu veľmi teší, hej, niečo, čo si on sám nejak nevypestoval, nezaslúžil, niekto ku nemu neprišiel. Si myslí, že wow, že jak super, hej, teraz mám ten chládok, ja si tu budem čakať a to mesto bude zničené, že začína sa zase pre neho situácia obracať tak k lepšiemu, jak keby on ako na to pozerá. Ale zrazu Boh dá, že tá rastlina vyschne. A on si zase hovorí, tak to sa ani neoplatí žiť ešte aj tú rastlinu, čo mi Boh dal, tak mi ju teraz zobral a už tam nie je a ďalej je proste taký mrzutý. Tá jeho láska je totižto sebecká. On prijal svoju lásku, ktorú dostal od Boha, tak ako my príjmame to, že sme spasení a Ježišu Kristovi máme spasiteľa, tak on sa tak tešil z toho, že mu odpustil to, že nerobil to, čo od neho Pán Boh chcel a žiadal. Ale už s tou svojou láskou nejde ďalej. Nejde k pohánom, nejde k modlárom, dokonca ešte sa teší, hej, keď Matúra stojí za sebecky iba jemu, keď nie je pri tom horúco, ako čaká na zničenie a zabitie veľa ľudí, ktorí činili pokánie popri tom. A tu si možno môžeme položiť aj my otázku, či my sa niekedy nepodobáme i v našich cirkvách, i my, ako, aj ja, ako človek, na ňoho. Či nečakáme na modlárov a na ich záhubu niekedy. Ako my sa správame? Ako sa možno správaš ty v škole? Keď teraz ja som hovoril, sme tu najmä takí mladí a hovorím, je krásne sa správať ku sebe pekne na mládežiach, kde sa modlíme spolu. Viacerí o tom vieme, čo je to Božia láska. Viacerí z nás sme prijali Božiu lásku do našich životov a vieme, čo pre nás Kristus vykonal. Ale niekedy ma trošku až tak desí, keď počujem, a možno aj ja som niekedy taký, že s tými spolužiakmi v škole, niektorými ja sa ani nebudem baviť. Oni sú iní takí, oni chodia piť, oni chodia do mesta, ja neviem čo. Ja sa od nich radšej oddelím. Ako, je to správne v tom, oddeľ sa od nich, aby si nerobil tie veci. čo sú zlé, ale myslíš si, že je správne, keď sa s nimi ani nebudeš baviť? Je Božia láska a spasenie iba pre tých dobrých, iba tí, čo sa správajú tak slušnejšie, decentnejšie? Tí, čo sú tu z našej mládeže, vedia, že ja som prežil takú turbulentnejšiu pubertu tiež a za mnou nikto neprišiel, keď teraz nad tým tak rozmýšľam. A možno mohol vtedy ja mi povedať, vieš, brat, vieš, Kamil, je aj niečo iné v živote. Ono, povedzme si rovno, keď tak prídeš za nejakým spolužiakom, čo chodí cez víkendy do mesta, tak ťa najprv asi vysmeje, hej. To je normálne. Ale to, že my máme Božiu lásku, máme obrovskú výhodu. Proste Božia láska sa na nás má odrážať, na našom správaní, na tom, aký my sme, ako konáme. A keď my pôjdeme k tým ľuďom a budeme sa modliť, nechaj oni vidia na nás, na našich životoch, že v nás žije Kristus, tak vtedy sa niečo môže zmeniť. Lebo určite sa to nezmení len tak, že prídem tam a poviem, vieš čo, Ježiš za teba zomrel a proste tým ťa zachránil, ale teraz už idem preč, lebo mám mládežnícke stredko o 4. hej. Možno ešte ťa zavolám, no však keď chceš, tak príď, ale zase nemusíš, bo ty si taký trošku grazol. Ako ja neviem, dúfam, že proste nikto z vás taký nie je, ale nerozmýšľate niekedy tak, proste ja si myslím, že strašne vieme niekedy posudzovať ľudí. Niekedy spomíme, och, ten taký je v škole, ten asi spasenie, no, však ja by som aj doprial, ale s tým jeho prístupom k životu, no, si ju nepochybujem. Zrovna on. A pritom, keď bol Pán Ježiš tu na zemi, tak zrovna za takými chodil najviac. A zrovna k takým rozprával najviac. Tak proste skús to aj ty robiť a konať tak v živote rozprávať. A opakujem, proste to nie je ľahké. Proste častokrát ťa možno vysmejú, hej, ti povedia, kto si ty a čo si ty také rozprávaš. A ono, ale skús ty žiť tak, aby proste možno na tebe videli, že si nejaký iný, niečo zaujímavé iné. Sa vrátime trošku k tomu textu nazad. A máme tu teraz hej mrzutého Jonáša, proste už chcel zomrieť, lebo nie len, že nie sú zničení tí pohania, ale ešte moje slnko praží na hlavu strašne. A teraz si prečítame posledné verše. 9, 10, 11. Boh riekol Jonášovi, či si sa právom rozhneval pre rícínovník? A on odvetil, právom som sa rozhneval až na smrť. Tu povedal Hospodin, tebe je ľúto rícínovníka, pri ktorom si sa nenamáhal a ktorý si nepestoval, ktorý za noc vyrástol a za noc zahynul. A mne nemá byť ľúto Ninive, veľkého mesta, v ktorom je viac ako 120 000 ľudí, ktorí nevedia rozlišovať medzi tým, čo je napravo a čo naľavo, a k tomu mnoho dobytka. A z toho textu pre mňa vyplýva jedna veľká vec. Hej. Že my sme vďační za to, čo sa stane nám. Hej. Jonáš je vďačný za to a už nevidí, opakujem opäť to, čo sa... Nevidí tú lásku a nedáva tú lásku pre ľudí Ninive. A na tú dobu 120 000 bolo obrovské mesto, proste veľké mesto s veľkým počtom veterov. A zober si to tak v tom, prečo Boh chcel, aby sa napravili, prečo keď sa kajali, prijal ich a ich nepotrestal. Lebo toto je zem, ktorú on stvoril. My sme Božie pokolenie. Aj tí, čo proste Božiu lásku odmietajú, alebo ju nepoznajú, aj tých stvoril Boh. A jemu nemá byť ľúto to, ako svet žije. O tom, v akom je stave tento svet. A možno mu je aj ľúto, že často my sme takí Jonášovia. Ja osobne, ty, možno naše cirkvi často sa tak správajú takisto. Tento víkend, respektíve tento týždeň, asi každý, kto iba trošku zapol telku, zaznamenal v správach takú vec, čo teraz je všade. Je obrovská katastrofa na Haiti. To je jeden z najchudobnejších štátov na celej tejto zemeguli a bolo tam hrozné zemetrasenie, kde zahynulo veľa ľudí a spustu ľudí je tam stále bez pomoci. Hej, sú ranení a strašne ťažko sa tam dostáva tá pomoc k ním. A ja keď som to videl v telke, mne to... No mene, musím povedať, dvakrát alebo trikrát som sa rozplakal pri toho, keď mi vyšli slzy do očí a vlastne podľa mňa to je neskutočné nešťastie. A keď sa na to pozriete, možno teraz tam svet príde a pomôžeme im, hej, a ale čo potom ďalej? Necháme ich tam, ich na tom ostrove, alebo zvedte si to tak, na tejto zeme guli žije 6 miliard ľudí, približne uskoro. Z toho 5 miliard ľudí žije v neskutočnej chudobe. Toto, čo je na Haiti, je iba nejaký úvod. k tomu všetkému. A toto si myslím, že je veľké svedectvo o nás, jednak ľuďoch západu a jednak o nás, o našich cirkvách. O tom, že svet potrebuje lásku. A svet potrebuje Božiu lásku. Proste je tu neskutočne mnoho ľudí, ktorí žijú v extrémnej chudobe, ktorí potrebujú najprv hmotnú pomoc a potom potrebujú aj pomoc duchovnú. Potrebujú poznať Krista, potrebujú spasenie. A my sa tu možno niekedy tak vnútorne tešíme, možno niekedy sa tak dokonca hádame o nejakých veciach, tak teologicky si myslíme, že sme na výške a pritom svet čaká na Božiu lásku. A to si myslím, každý z nás vidí, že to svet potrebuje, že svet chce lásku. Ale dostaví v nejakej takej falošnej podobe, čo vidíme v telke, v časopisoch, v nejakej možno najvulgárnejšej podobe v Amsterdame, v nejakých výkladoch alebo niečom takom. Ale svet chce nejakú skutočnú lásku potrebnú. A my vieme, aká to je láska. Ale dávame ju ďalej, my, ako cirkvi. Neviem, ja si myslím, že toto je obrovská výzva pred nielen našimi cirkvami tu v Prešove, nielen pred našimi protestantskými cirkvami, ale pred všetkými cirkvami na svete. A najmä v západnej Európe a v Severnej Amerike, kde aj my na Slovensku si musíme uvedomiť, že žijeme v blahobite a ne už on stále možno pýtať. A sa niekedy trošku hanbím, keď počujem, že naše cirkvi ešte čakajú na pomoc Amerike alebo niekde tak. Pritom my by sme mali byť tí, ktorí už pomáhajú, ktorí chcú pomáhať niekde vo svete, kde je neskutočná chudoba. A opakujem, myslím si, že je to obrovský cieľ pre nás, ale som v tom aj trošku optimista vďaka tomu, že keď my budeme budovať samých a my budeme príjmať lásku Božiu, lebo to proste nepôjde len tak, hej, že chcem pomôcť a ja neviem čo. Ty musíš príjmať lásku Kristovu, musíš budovať seba v tomto a potom ju dávať. Ty musíš byť naplnený tou láskou, cítiť ju preto a chcieť ísť. A možno ísť aj tam, ísť do Afriky, na Haiti a ja neviem kde, proste roboty je strašne veľa a ľudí veľmi málo. Trošku parafrazované teraz z Biblie. Ale presne tak to je. Ale čo hovorím, že mi dáva nádej, v 18. storočí John Wesley zrobil prebudenie v Anglicku veľké. Proste spustu ľudí počúvali Božie slovo a sa nad ním zamýšľali, chceli robiť veci. A tí ľudia, ktorí toto zažili, napríklad prispeli k tomu obrovskú mieru, že bolo zrušené otroctvo. Vo všetkých anglických kolóniách, postupne vo francúzskych a potom po nejakom čase aj v amerických. To zrobili ľudia, ale zrobili to v tom, že v nich bola Božia láska Kristova, ktorú ale si nenechali pre seba sebecky, ale chceli dať ďalej. Takisto, keď sa pozrieme do Anglicka v 19. storočí, takisto po ďalších nejakých vlnách prebudenia títo ľudia robili a boli proti detskej práci. Strašné veľké veci zrobili. Možno neviete, ale v 19. storočí v Anglicku bežne robili 10-ročné deti, neviem koľko hodín, v továrniach, v špine. A napriek tomu ľudia, ktorí cítili, že to, čo im Boh dáva, chcú dávať ďalej, bojovali aj proti takýmto veciam. A si myslím, že toto je proste obrovská úloha nás. Ale najprv musíš formovať ty sám seba a potom môžeš ísť ďalej. Ja keď sa pozriem, je tu strašne veľa naozaj mladých ľudí a svet sa otvára, sa hovorí, že je doba globalizácie, v podstate je to pravda. Mnohí z vás pôjdu a budú študovať na vysokých školách v zahraničí a zostanú žiť v zahraničí a máte pred sebou proste obrovské pole možnosti, kde vy môžete dávať Kristovú lásku, ktorú dostávate a ktorú budete dostávať, keď budete udržiavať s ním živý vzťah. Keď sa vrátim ešte na chvíľu k tomu Haiti, to je teraz také netypické, možno čo poviem, ale ja keď som to počul, som normálne mal pocit, že tam chcem ísť a proste niečo pomôcť a robiť. Tak som si aj uvedomil, že asi to nie je také ľahké, hej, že proste tam človek príde a asi už iba na mňa tam nečakajú. Idú tam profesionáli, ktorí vedia, čo robia a treba ľudí, ale tým ľuďom treba peniaze tam určite. Sú rôzne zbierky, na ktoré sa dá prispieť. Keď ste mladšie, nemáte peniaze, sa dá prispieť SMS-kami. Včera som počul v televíznych správach, že naši bratia katolíci, o ktorých niekedy my tak vieme špekulovať, že čo oni, jak zajtra budú mať vo svojich kostoloch zbierky často pre ten ostrov a budú zbierať v kostoloch peniaze. A ma to veľmi oslovilo, že namiesto toho, aby som povedal, že o, katolíci, tamto, toto, mám predtým veľký rešpekt, že práve toto robia a si myslím, že toto by malo byť. Keď to robia aj protestantské cirkvi, ja som len veľmi rád, ale neviem. Podľa mňa bolo by to skvelé niečo také urobiť. A Na záver toho všetkého, čo sa volá svedectvo o Božej láske, tejto témy, by som povedal, aby sme boli naozaj svojimi svedkami. Aby sme neboli tvrdohlaví ako Jonáš, ktorý stále potreboval, aby ho Boh poučal o jeho pochybeniach, o jeho možno omylných názoroch, ale aby sme si stále uvedomovali tú najväčšiu vec, čo nám dal Boh, že tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodinného syna. A to je to najdojímavejšia skutočnosť pre nás. Proste on za nás obetoval jednorodinného syna. A my sme ho prijali a prijímame jeho lásku, ale musíme ju šíriť ďalej. Lebo je tu taká pekná paralela, že keď nejaký napríklad rybník prijíma vodu a ju nevypúšťa, tak sa tam časom voda pokazí. A tak sa niečo pokazí v tebe osobne, vo mne osobne, keď budem iba prijímať a nebudem tú lásku dávať ďalej. A tak sa niečo pokazí aj v zboroch, v cirkvách. Keď budeme iba prijímať a budeme si možno na svojom piesočku si my, oddelení od sveta, budeme svojiť my, evanjelici, staráme sa o seba, my, cebečkári, staráme sa o seba. Ale proste to je omyl. My musíme dávať tú lásku, ktorú máme od Boha, ktorú máme od Krista von, preč od nás, lebo skončíme zle. Už iba posledná vec, taká trošku negatívna, ale to som si prečítal tesne predtým, ako som tu išiel. V poslednom týždni bol taký článok o tom, ako Holandsku predávajú kostoly na diskotéky, na supermarkety, ja neviem, čo tam je všetko. Už boli tak tisícky kostolov predané a na ďalšie roky sa predpokladá, že ďalších 2000. Už aj rozmýšľam, či vôbec potom nejaký kostol v Holandsku ostane. A si myslím, že holandská cirkev skončila práve preto tak, lebo nebola otvorená. Nepozerala, čo ľudia potrebujú, žila možno iba zo svojej tradície a skončila tak, že predáva svoje chrámy na obchody. A ja dúfam, že my tak neskončíme, naše zbory tak neskončia, naše cirkvi tak neskončia, že práve naopak my budeme svedkami Božej lásky a dokážeme niečo, čo zopakujeme, je obrovská výzva pre cirkev 21. storočia. Amen.